Mening tajvidim yo'q, ayolimning tajvidi bor. Uning menga ergishib namoz o'qishi afzalmi yoki ayrim o'qishi afzalmi? Ayrim o'qisa, birla vaqtda o'qisak, ikki farz bir yerda o'qilsa qanday bo'ldi deb savol qoldiribdi. Mush qarindoshimizning savoliga bir javob bergan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Bu savolni so'ralganidek, tajvidim yo'q deb, belgi tajvid zada elga ini ugunish vojib bo'lgan. Agar shu tajvidi bo'lmasa, namoz ado topmaydigan, namoz bekor bo'lib ketadigan tajvidmi? Yoki belgi tajvid, ya'ni mustahab tajvidlar qatoridan bo'lib, agar shu tajvid yaxshi bo'lmay qilib qolsa, namozni ado topaveradigan tajvidmi? Buni ayirib kerak ekanmi? Bu yerda endi shu vojib bo'lgan, ya'ni ugunmas bo'lmaydigan tajvid bo'libmi inson shu surufati hani, shu mukammal tajvidlarni, ya'ni mahrajini joyini chiqarib o'qishi vojib. Agar bir inson mushu surufati hani zada tajvidlikini mahrajni yani joydan chiqarib o'qig'idek tajvid o'g'ilmay namoz o'qib qolsa, bu kishining namozi namoz bo'lmaydi. Agar mush kishi shu tajvid o'g'inishga tirishdi, hatto mush surufati hani bo'lsa-mu namozni o'qigan ekanman, mush surufati hani bo'lsa-mu bir tajvidni yaxshi o'g'inay, mahrajni yaxshi o'g'inay deb shuning tirishdi, lekin tirishib turib buni o'g'inish qodir bo'lmadi. Yoki o'g'inay desa o'g'inadigan bir ustoz topolmadi, yoki faqat sharoiti yo'q bo'lib qoldi, yoki shunday tirishgan bo'lsa unutib qoldi degandek bir uzrlar yoki bir zuriyatlar topilgan bo'lsa, undan keyin shu tajvidni o'qishga qodir bo'lmagan bo'lsa, undan keyin shu namoz o'qilaverdi, namoz sahih bo'laverdi, chunki bu kishi buning qodir bo'lmagan. Ammo shu inson tajvid o'qishga qodir turuqliq, tajvidni o'g'inmadi yoki tajvid o'qish sharoiti bor turib buni o'g'inmay sal qarab qolgan bo'lsa, bu insonning shu vaqtimizda o'qigan namozi namoz bo'lmaydi. Endi zada mishada shu o'qish lozim tajvid nima degan vaqtimizda, ya'ni harflarni o'rnidan chiqarishni o'rganish, ya'ni har harflarni masalan hani haga almashtirib o'tmaslik, masalan zani zalga almashtirib o'tmaslik degandek, demak harflarning o'rnini almashtirib o'tmay har bir harfni o'z o'rnini chiqarishni o'rgangan bo'lsa, buning o'zi vojib bo'lgan tajvid bo'ladi. Yoki masalan pash o'qidiganini zabar o'qib samg'an bo'lsa, yoki zabar o'qidiganini pash o'qib samg'an bo'lsa, yoki pash o'qidiganini zir o'qib samg'an bo'lsa, demak bu tajvid shu o'rganish vojib bo'lgan tajvid o'rgangan bo'ldi. Mush tajvidni o'rgangan bo'lsa namoz bo'laverdi. Garchi bu inson masalan g'unna, ixpo deganidek tajvidning ba'zan mustahab bir o'rinlari va masalan ovozni yaxshilash deganidek ixpo qilish, izhor qilish deganidek bir tajvid qoidalari va agar buni o'g'inmagan bo'lsa-mu, yuqoridagi shu harfni mahrajini joyini chiqarish o'g'inigan bo'lsa, namoz bo'laverdi. Shuning ayrimligi nasmi shu. Bir inson surufatihada mahrajini joyini chiqarilgan bo'lsa, bu inson yoki zarr zabarni almashtirib o'tmagan bo'lsa, ya'ni xulos qilam, shu oyatning ma'nosi o'zgarib ketmaydigan darajada o'qilgan bo'lsa, namoz sahih bo'laverdi. Muydaq kishiga ixtido qilish durust bo'ladi. Ixtido qilgan degan ixtido qilgan kishi namozni adada bo'ladi, hali kishi namozni adada bo'ladi. Ammo andoq bo'lmay, shu mahrajni joyini chiqarmagan bo'lsa, yoki harflarning pashni zabar zirni zir o'qib salgan bo'lsa, surpatiyada xususan, bu vaqtda namoz bo'lmaydi. Bunda kishi ixtido qilolmaydi. Shuning uchun agar mush qarindoshimiz savolni so'rganidek, zot mahrajni joyini chiqara olib va zir zabarni almashtirib o'tmay o'qilgan bo'lsa, ya'ni surpatiyani shunday o'qilgan bo'lsa, shu ayol buni ixtido qilsa bo'laverdi. Agar ayolning tajvidi bundan yaxshiroq bo'lib qolsa-mu, lekin ayol buni ixtido qilsa bo'laverdi. Endi savolning oxiri aytilganidek, agar mening tajvidim shunday shariat vojib qilgan tajvidni men bilmagan bo'lsam, shu vaqtdan menga ixtido qilmagandan keyin ayrib o'qimdi degan masalda, u vaqtingiz zada shunday tajvid shunday faqat bo'lmasa, yaxshi bo'lmasa, namoz qabul bo'lmaydigan darajada bo'lib qolgan bo'lsa, mush vaqtingizda ayol ixtido qilmaydi, ayol namozni ayrim o'qiydi. Lekin ham shu vaqtda ayolim ayrim o'qsa, men ayrim o'qsam bo'lamdi degan vaqtingizda, buni ulamolar ko'p ixtilof qilgan, lekin biz qarindoshlar nasihat bobidan shu eri burun o'qib olsa, undan keyin ayoli keyin ayrim o'qisa bo'ladi, ya'ni ikki namozni bir yerda o'qimay, ayol ayrim o'qisa bo'ladi. Agar shunday o'qib qolgan bo'lsa, namoz bo'ladi, lekin qarindoshlarni amalning boricha burun eri o'qilib, undan keyin ish ayoli o'qishga tavsiya qilamiz. Mana mush savolga beradigan javobimiz shu, vallohu alam.